besig om te gesels en vanoggend is die 5de van 'n reeks van wat ons preek oor. Ons die titel was Where is the love? We're known for our love. En soos julle oor die laaste 5 weke sou gesien het, het daar elke week 'n plakkertjie bygekom. Nou vanoggend is die laaste oggend, so ek wil vir jou uitnooi as jy miskien ergens in die laaste 5 weke nie in Swakopmundi was nie of jy was siek of iewers anders vir werk, dan maak gerus die moeite, doen die moeite en gaan luister bietjie na die gedeeltes wat jy gemis het. Ons het daar begin met ek dink dit was Love is to go en so het ons aangegaan met Love is to know and Love is to share ensovoorts. En ek dink elke keer het ons daar 'n stukkie kom neersit, het ons 'n plakker kom neersit wat iets verteenwoordig en ons het daaroor gedeel, ons het daaroor gepraat en vanoggend kom sluit ons in baie opsigte, kom sluit ons dit af. Maar as ek sê sluit ons dit af, dan is dit meer om te sê ons hou nou eers op met hierdie reeks. Maar is iets wat moet aangaan in ons harte. Dis eintlik 'n fondasie wat ons kom lê het en te sê Here, nou moet ons bou, nou moet ons werk hier aan. Nou moet ons groei in sodat dat ons as kerk onder mekaar en elke persoon hierdie liefde in ons harte kan sien. Ons het laas jaar in einde September, Oktober het ons begin met hierdie tema van Where is the love en ons het by ons Convergence Conference het ons daaroor begin praat en so ek sê ons het 'n bietjie in ons klein groep al daarna gekyk en ons het nou na hierdie reeks kom kyk en ek glo regtig dis iets wat ons nie maar net gekies het nie, dis 'n tema wat God regtig vir sy kerk omgee het, vir 'n gedeelte van sy kerk omgee het, vir ons kom gee het. En ek glo, dis nie iets wat ons net dink, okay, dit was nou maar net 'n preekreeks en ons hoop julle het dit geniet en ensovoorts nie. Dis regtig iets wat die Here voor ons kom hou en ek dink ons elkeen onsself kan kom meet aan daai verskillende aspekte wat ons oor hierdie laaste 5 weke gedek het en oor gepraat het. En ek glo, en jy kan maar jou kop knik, ek hoop regtig, daar is party van julle wat al vanoggend kan getuig en kan sê, die Here is besig om iets in my hart te doen. Die Here is besig om 'n werk in my lewe te doen. Daar's miskien oor die sharing of die speaking deel of dalk was dit oor to know wat ons bietjie oor kennis gepraat het en dalk is dit jy besluit intussen om 'n bietjie Bybelskool te doen of hoe dit ook al mag wees, maar dis nie net kennis wat ons oordra nie, dis nie net tyd wat ons tussen 8 en 10 of 11 in die oggend probeer volmaak en iets preek nie. Dis regtig 'n plek wat ons bid ook in ons intersessie en die Here vertrou om tog 'n werk in ons harte te doen. So Kobus, ek sien jy knik jou kop, so ek vertrou die Here is lekker besig daar in jou hart en ek dink vir party van ons kom van hierdie aspekte as gevolg van ons temperament en ons karakter en ons calling en hoe die Here ons aan mekaar gesit het, kom dit so 'n bietjie makliker die van, hè? Maar party ander dele moet ons soveel te meer na die Here gaan en sê Here, ek kry dit net nie reg nie. U moet my hierso help. U moet my hart hierso kom verander. En ek dink dis net so kosbaar. Ek gaan so 'n bietjie breër praat as so ek sê ons sluit vanoggend met die love is to care. Met ander woorde die omgee deel, die pastorale deel. En dis 'n deel wat na in my hart lê. Dis iets wat vir my belangrik is en ek sal gaan 'n bietjie deel daaroor vanoggend want ek dink 15-16 jaar terug was ek aan die ontvangkant gewees van die omgee deel. Was ek 'n jong skaapie, 'n jong Christen waar ander ouens en herders na my gekyk het en gesê het, "Kom ons help jou, kom ons onderrig jou, kom ons leer jou, kom ons wys jou op hierdie pad." Want die ding is net soos ons net in die woord gaan sien, kan skaapies afdwaal of nie? Kan ons van die pad afdwaal? Jesus, hier's 'n klomp eerlike mense, né? Julle praat seker van ander ouens, né, Chris? Dis nou nie jy byvoorbeeld nie, né? Okay. Jy nee, ek weet. So dis hoekom ons weekliks koffie drink en daar gesels nou. Nee, dit is nie 'n maklike paadjie altyd hierdie disipelskap pad nie en ek is dankbaar oor die werking van die Gees wat deur mense werk en oral oor hierdie laaste 15-16 jaar in my lewe by tye vir my in liefde kom aan die skouer vat het of aan die hand kom vat het en iets kom deurpraat. Daar was goeie tye in my lewe al, daar was al moeilike tye en ek is dankbaar vir tye waar daar broers was, waar daar leiers was waar ek ook kon gaan en gesê het, maar joh, nou voel ek hier, ek is nou aan die einde van myself. Ek is nou moeg en klaar en ek is nie seker oor die pad vorentoe nie. En dan is dit so lekker om te weet, daar's ouens wat omgee. Is dit nie so nie? Daar's mense wat wysheid het en leierskap het ensovoorts. Maar dit beteken definitief nie dis net vir pastore of ouderlinge nie, né? Die Here praat met ons almal oor hierdie tema. En dis vir my pragtig om net in Jesaja hoofstuk 36 vers 26 te sien hoe God eintlik daar profeties met sy mense praat en sê, ek gaan eendag kom en ek gaan vir julle nuwe harte en 'n nuwe gees in julle kom sit. En wat gaan hy doen? Hy gaan hierdie ou hart van klip, gaan hy kom uithaal. Hy gaan iets nuuts kom doen. Want sê, niemand van ons in hierdie lewe word net gebore en ons gaan deur skool en ons sê vir onsself, wel, ek gaan 'n beter mens word en ek gaan groei en groei en ek gaan meer soos Jesus word nie. Ons kan dit nie in ons natuurlike karakter doen nie. Ons kan dit nie in ons natuurlike menswees doen nie. Dit is eers as ons daar by die kruis van Jesus uitgekom het, as ons eers kom sien wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, en ons knieë kom buig en sê, Here, kom red my uit my sonde, kom red my uit my vlees, kom red my uit my sondige natuur. En Here kom en hy kom sit 'n nuwe hart in ons, en hy kom sit 'n nuwe gees in ons, en hy begin ons verander. En dis hoekom ons getuienisse kan deel van hoe die ou mens was en hoe die nuwe mens is. Dis hoekom julle nou-nou daar vinnig 'n klein stukkie gesien het en party van die mans het al dalk vir Steven Lungu en ek dink Steven Lungu is soos 'n ek dink hy's soos 'n groot dam wat by 'n menskamp 'n paar druppeltjies vir ons kom gee. En daai paar druppeltjies is vir party van ons soos 'n tsunami. Dis nou 'n goeie plek om amen te sê. Wat ek net daarmee bedoel is, ek dink hy het net so baie om te gee. Hy het net so 'n kragtige getuienis van nie hoe hy as 'n jong seun net 'n beter mens geraak het omdat hy gedink het hy sleg en hy moet beter word nie, maar oor wat Jesus Christus in sy lewe gedoen het. En voor ons nie by daai plek kom nie, kan ons nie 'n gesprek oor hierdie temas hê nie. Want ons kan nie in ons eie krag en vlees sê ek gaan meer omgee en ek gaan die evangelie verkondig en ek gaan groei in my kennis nie. Dit gaan alles 'n werk van die vlees wees, né? Dis wanneer ons gered word. Dis wanneer ons wanneer God sy gees in ons kom sit, wat ons die kapasiteit en die vermoë kry om te begin verander. Nou al die perfekte ouens en vrouens steek tog net gou julle hande op, let ek net met die res kan praat vanoggend. Okay, Norbert. Yes, ek wou nou amper gesê jy's nog ons amper daaroor. Maar die punt is net, ons sal almal by tye moet ons gereeld stil staan in ons lewens en eintlik maar net vir ons vrou of ons kinders sê, "Sjoe, het ek iets weer gemis? Het ek iets verkeerd gekry?" Omdat ons nog nie soos Jesus lyk nie. Omdat dit steeds iets is waaraan die Here wil hê sy kerk moet groei. Dat hy wil hê ons moet meer soos hy lyk. Nou, ek dink daar's sekere skrifgedeeltes wat ons soms die gevaar loop om net bloot te vinnig verby te gaan en nie die diepte en die lengte en die breedte en omtrent elke deeltjie daarvan raak te sien nie. Hoe die volheid daarvan nie. Ons kan dit so maklik mis. En dan dink ek is daar ek het net in die week by Bybelskool en op een of twee plekke net bietjie want dis van dit iets wat die Here sommer net weer vir my gewys het. As hy in sy woord kom sê hy is die Alfa en die Omega. En hy kom praat net en hy sê net vir ons hoe groot hy is. Mense, ons kan net soos gedeeltelike klein druppeltjies besef van God se grootheid. En dan is daar die gevaar dat ons skrifgedeeltes lees wat ons baie goed ken en dit net gou vinnig deurlees en ons meet onsself nie om te kyk doen dit actually iets in my lewe? Het ek al gegroei in? En ek dink een van daai skrifgedeeltes wat ons seker maar elke Sondag en ek dink daar's 'n klomp van hulle wat ons by ons eie in ons eie huise kan lees, wat ons met ons kinders kan deurpraat in ons klein groepe, is uit 1 Korintiërs uit 1 Korintiërs 13. Ek gaan dit vir julle lees. En dit is een van hierdie skrifgedeeltes wat ek glo die meerderheid van julle dalk goed ken. Maar ons kan dit lees vanoggend en ons kan onsself die vraag vra, as ek myself daarteen meet, hoeveel het ek al gegroei? Vanaf daai ou mens dood gegaan het, hoe groot werk het die Here al in my hart gedoen? Hoeveel moet ek nog steeds verander? Kom ons kyk gou-gou daarna. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbool geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Where is the love? Waar is die liefde? Okay. En hierso skryf Paulus net in sulke duidelike taal vir ons. Hy kan vir sê, luister, jy kan doktersgrade in teologie hê, jy kan goeie werke doen, geld uitdeel, die honger is voed, wat dit ook al is. Maar as jy nie daai kern van God se hart het, van liefde nie, dan mis hy dit. Okay? Dan is ek en jy niks. Dan beteken dit niks. want dan dit is nie God se hart, dis nie God se beeld nie, né? En dan gaan hy aan hierso in vers 4 en hy verduidelik vir my en vir jou gelukkig 'n bietjie hoe liefde lyk. Nou hierdie is 'n baie goeie skrifgedeelte om in counselling ook 'n bietjie te gebruik. Want dit is baie maklik, hier's twee partye, ek en Norbert wat bietjie vassit en nou moet ons kan ons hierdie skrifgedeelte hier gaan neersit. En nou sê ons kom ons praat 'n bietjie Norbert en Sakkie. Sakkie was ook deel van die fight. Okay. Nou gesels ons drie 'n bietjie oor hoe liefde lyk. Een van hierdie kernaspekte van God se hart. Paulus skryf in vers 4 en hy sê die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie liggeraak nie. Hier's 'n moeilike een. Nou moet my vrou tog net 'n ja sê nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Mense, ons kan dit weekliks lees, daagliks lees. Vir onsself en vir onsself vra Here, hoe ver skiet ek nog tekort? Hoe ver het ek al heen gegroei? Hoe ver het ek al die Here toegelaat om my te verander? Want kom ek sê gou vir julle, jy word nie 'n Christen en dan ergens hier in jou nag of jy ergens in die nag in jou slaap, dan kom maak die Here jou net superheilig nie. Heiligmaking is 'n proses waar God en wie? God en ons 'n rol het om te speel. God doen definitief 'n werk wat ons nie kan doen nie. Dis hoekom ek nou verduidelik het en gesê het, dit help nie jy wil in jou eie krag net in jou natuurlike mens 'n beter mens word nie. Dit werk nie. Ons klomp ander gelowe waar jy dit kan probeer. Okay? Daar's 'n deel wat God kom doen. En dan is daar 'n deel waar elkeen van ons moet kom en sê Here, nee, hierdie is te veel vir my. Ek sien nie kans nie. Om vroegoggend of laat aand te bid of om dit of dat te doen, 'n klein groep by te woon, 'n kerk by te woon, dis te veel vir my. Of daar's 'n plek waar ons kan kom en sê Here, ek is so bang, ek is so onseker oor dit wat U van my wil hê. Ek sal 10 of 20% gee en Here, U moet maar daarmee werk. Of daar's 'n plek wat ons net kan kom en sê Here, kom vat alles. Here, ek is bang om te verander. Ek weet nie hoe ek gaan lyk as ek verander nie, maar ek kom gee dit vir U. Kom bring my lewe en my vrugte in my lewe in lyn met 1 Korintiërs 13. En so ek sê die gevaar vir my is partykeer dat ek so skrifgedeelte deurlees, ek ken dit, ons almal kan dit, baie van ons kan dit uit ons koppe uit opsê, maar dat ons lewens nog nie in lyn daarmee verander het nie. En vanoggend is dit so 'n goeie geleentheid, net weer eens as ons oor hierdie oorkoppelende tema. Want sien, ons kan praat oor om die evangelie te gaan verduidelik of met mense te deel as kerk, as Christene. Maar mense, dis nie net 'n projek of 'n plan of 'n aktiwiteit nie. Dit begin vir my by die verstaan van God se hart wat vir Jesus op 'n missie gestuur het, op 'n mission gestuur het. Om sy hart aan ons te gaan wys, om aan 'n kruis te gaan sterf sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Ek dink as ons vanoggend oor liefde praat en ons praat meer spesifiek in die onderafdeling van omgee, soos ek sê, party van ons is net meer geneig daartoe om te nurture, om te gee en om ek wil amper sê te vertroetel en sag te wees ensovoorts. Party van ons is bietjie meer as ek 'n Engels kan gebruik in die rigting van tough love. Okay. Party van ons kom meer van 'n plek wat ons daai tipe van liefde wil toepas. En weet julle, daar's sulke ongelooflike goeie parallelle. Ek sal nooit vergeet, ek dink dit was in 2010, die eerste keer toe ek 'n ouer praatjie gehoor het en iemand bietjie met ons daar gepraat het, toe sê hy, "Jesus, daar's sulke goeie parallelle tussen disipelskap en om kinders groot te maak, parenting met ander woorde, ouerskap." Né? Daar's soveel goed. Toe sê hy nogals vir my en ek het nogals baie respek vir die ou gehad. Toe sê hy, "Maar weet jy, baie van jou parenting principles is so goed om op volwassenes toe te pas." Gaan dink 'n bietjie daaroor. Die punt is net, by tye as ons sê ons praat van omgee, dan moet ons ook van 'n bietjie dissipline praat. Dis waar jy iemand soms bietjie aan die skouer moet vat en sê, "Nee, Quentin. Nee, Quentin. Nie so nie. Dis nie hoe jy dit doen nie, né?" Gelukkig is Quentin een van die heiliges. Hy sit heel voor in die kerkbanke. Sien julle? Die lig weer kaats eintlik daar uit. Quentin, ons is lief vir jou, né? So soms moet ons en ek meen julle kan Hebreërs 12 vers 5 tot 7 gaan lees en net sê sien hoe God die Vader kom En hy sê vir die wat hy sy kinders is en vir die vir wie hy lief is, vir hulle dissiplineer hy ook. En 'n goeie pa sal nie 'n kind of sy seun as sy dogter wat uit die pad uit, wat hy skapie is wat besig is om van die pad af te dwaal, net los nie. Is dit nie waar nie? 'N Goeie pa gaan hy kromkierie, daai herderstok vat en sê my kind kom 'n bietjie nader. Al moet ons jou 'n bietjie hok, al moet ons jou foon of jou sakgeld 'n bietjie afvat of al moet ons 'n bietjie meer doen. Maar omdat ek vir jou lief is, gaan ek vir jou 'n bietjie nader bring en ons gaan 'n bietjie praat oor 'n paar dinge. En mense, ek dink ons moet so versigtig wees. Daar's soveel politieke korrekte terme en sekulêre humanisme en baie van hierdie goed wat so graag hier by 'n venster in die kerk wil kom inglip. Dat as ek vir ou Sakkie sê, Sakkie, maar jy was nou 'n maand nie by die kerkie, hoe's dit nou? Of by die klein groep of jy bel my nie meer nie. Kom ons praat net 'n bietjie daaroor. Kom net 'n bietjie nader. Kom net en ek dink ons is so vinnig om te sê, maar jong, jy kan nie vir my kom sê nie. Maar mense, ons moet na die Bybelse standaard gaan kyk van wie God is en wat liefde is en wat dit alles beteken. Dis nie altyd maklik nie, maar ek is dankbaar vir die tye en die oomblikke wat broers in Christus en veral leiers na my toe gekom het en gesê het, maar hoe nou? Hier's nou 'n ding wat nie reg is nie. Kom ons praat daaroor. Daar's dit so belangrik dat ons mekaar se harte ken en vertrou. Jy kan nie net wil groei in die Here in isolasie nie. Dis so belangrik. Ons skuur mekaar en gistermiddag praat ek met iemand en ek kan net vir hom getuig en ek sê net vir hom, maar weet jy, een en na amper 12 jaar se huwelik, prys die Here, begin ons nou hierdie en daardie goed daarom nou al reg kry. Wie van julle is daarom ook al daar? Ek is net bang vir die wat nie hulle hande opsteek nie, hè. Daar's 'n plek wat ons kan sê, weet jy, na hierdie paar sakkies sout, het ek hierdie en daardie goed. Ons stry en baklei nou nie meer hieroor nie. Ons het hierdie en daai goed daarom nou al uitgewerk. Ons het gegroei daarin. Ek gaan nie klaar as ek nou so lekker gesels het. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Ons sien net so mooi prentjie wat God profeties in die Ou Testament en ek meen julle kan self 'n bietjie gaan lees daaroor. Net kom wys hoe hy homself as die herder kom voorstel. Hoe hy kom sê hoe hy na sy mense sal kyk. Ek gaan dit nie ek het 'n paar julle kan dit neerskryf en bietjie by die huishoek gaan lees. Jeremia 23 vers 4. Ek lees sommer vir julle gou die vinnig in uit Jesaja 40 vers 11 in die Engels waar hy net sê he will feed his flock like a shepherd. He will carry the lamb in his arms, holding them close to his heart. He will gently lead the mother sheep with their young. En ons sien net hierdie hart van God, hierdie absolute hart as 'n herder. En die baie bekende Psalm 23 vers 1 tot 3, julle kan hom ook gaan lees, waar Dawid wat 'n God man na God se hart was en regtig die Here geken het, wat die dinge reg gekry het en die dinge verkeerd gekry het, van 'n jong man tyd af die Here gedien het. En ons sien net hoe hy daar vir ons kom sê, die Here is my herder. En is so lekker dat as ons in die oggend opstaan of in die aand voor ons gaan slaap, dan kan ons ook kom en sê, Here, U is my herder. Here, ek kan na U toe kan kom en klomp goed wat op my skouers is, Here, ek kan dit na U toe bring. Ek kan met U praat. U is ook my pa. Ek kan my hart met U kom deel. U gaan nie lag nie, U gaan nie snaaks dink nie. Ons kan dit met die Here gaan deurpraat. En ek dink dit is net so amazing om as 'n mens na die skepping kyk, né, net te sien hoe God daai instink in die skepping of in die natuur gesit het. Ons sien baie gereeld en julle kan 'n bietjie gaan lees. Ek dink baie van ons wat hier in Namibië bly, as ons konteks is dalk 'n bietjie beter as party ander ouens, maar jy loop nie net na 'n trop olifante en jy gaan kyk daar na 'n klein baba olifantjie. Dis net in die sirkus wat dit gebeur. Nou jy loop nie daar as mamma olifant 'n kalfie het net na haar toe en gaan vryf daai ouetjie nie. Jy sal die koerant haal vir slegte redes. Daar agter is altyd sulke beriggies met 'n begindatum en 'n einddatum. Jy doen dit nie met 'n renoster nie, jy doen dit ook nie met 'n leeuetjie in die Tosha nie, né? Jy loop nie na daai kleintjie en jy sê, "Jesus, mamma leeu, gee my gou 5 minute hier. Ek moet net hierdie ouetjie vryf. Hy lyk so oulik." Dit gaan waarskynlik die einde wees. Daar's 'n instink net selfs in die natuur wat die Here vir diere gegee het om hulle kleintjies te beskerm. En weet julle, as ons oor hierdie tema praat, God, ons is die kroon van die skepping. Jesus het nie vir die leeuetjie en die olifantjie kom sterf nie, hy het vir my en jou kom sterf. En ek vra die vraag vir myself net, as God so sterk gevoel het oor ons as verlore mense om ons te versoen met hom en hy het sy lewe kom gee dat ons gered kan word. Hoe belangrik is dit nie dat ons omgee, dat ons versorg, dat ons disippels maak van elkeen wat nader aan die Here gekom het. God gaan nie die ma, leeu of olifant so erg verantwoordbaar hou oor die kleintjies nie, maar hy gaan vir ons verantwoordbaar hou. En ons kan nie net sê, Here, ek was nie lus nie, of Here, daai ou se asem het gestink, of Here, daai ou was, ag, hy was net 'n moeilike mens, ek was nie lus om na hom te kyk nie. Dit is nie net een of twee leiers in die kerk se roeping. Daar's 'n plek waar ons almal na mekaar moet kyk. Ek wil vanoggend verder gaan en ek wil vir julle aanmoedig om die hele Johannes hoofstuk 10 vers 1 tot 18 te lees. Gaan lees dit by die huis. Dis 'n kragtige deel, dis 'n pragtige deel. Ek wil net so vinnig vat aan een of twee gedeeltes daarin. En ek dink 'n belangrike aspek, baie van ons, as ons hier na die suide en die oostelike dele van ons land kyk en na die kommersiële skaapplase gaan, dan sien ons skape is in kampe en hulle moet geskuif word en is kommersiële boerdery, so skape word gewoonlik aangejaag, net Divan, is dit nie so nie, skaaphonde word gebruik en gewoonlik skop die manne 'n bietjie stof op en hulle gooi 'n tak of twee en vlyt 'n bietjie en ek gaan nou nie al daai dinge doen nie, ek moet Richard weer ekstra editing doen, maar dis om hulle aan te jaag van een plek na 'n ander plek. Maar dit is glad nie die prentjie en die konteks as Jesus gepraat het van 'n goeie herder nie. Die konteks in die Midde-Ooste of in die konteks van die tyd waar hulle geleef het en eintlik in daai dele van die land vandag nog. 'N herder het saam met sy skape geloop. Hulle het sy stem geken. Hulle het geweet wie hy is. En hierdie skrifgedeelte sê vir ons dat die skape het nie sommer daar met enige ou weggeloop nie. Okay? Hulle het sy stem geken. Dit is so belangrik dat ons ver oggend ook stil raak en net sê, ken ek my groot herder, Jesus, se stem? Hoor ek sy stem? Volg ek sy stem? En die herders wat hy oor my aangestel het, weet ek wie hulle is, luister ek na hulle ook. Want hierso in vers 3, dan sê dit, die skape ken die herder se stem. En Jesus wil nie sy stem vir ons wegsteek nie. Hy wil nie, as dit by, ek wil amper sê intersessie kom, of om die Here se stem, dit wat hy vir ons lei, hy wil dit nie wegsteek nie. Hy wil hê ons moet hoor. Hy wil hê ons moet loop in die straat, en ek wil in my binnenkant net iets hoor en sê, maar ek was lanklaas by oom Chris. Hy is 'n stout skapie, ons moet by hom uitkom. Nessa nie, ons moet bietjie gaan kyk of hy nog op pad is. En dan moet ek nie sê, ag, wat is dit nie, dan moet ek dit gaan doen. Dan moet ek gaan luister en 'n afspraak gaan maak en 'n bietjie gaan gesels. Ek wil vir julle lees in vers 10 wat vir my so sentraal staan, waar dis een van Jesus se, ek dink 7 van die 7 of 8, ek is nou nie presies seker die I am statements wat hy kom, julle kan gou daartoe gaan, Aaron John Johannes hoofstuk 10 vers 10 en 11. Ek lees vir julle, "’n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape." En dis net 'n prentjie waar Jesus kom en hy sê, ek is die goeie herder. My skape sal my stem hoor. Maar mense, hier is 'n groot sleutel vir ons as kerk, vir ons as disippels. Dit sê hy het sy lewe kom neerlê. Dit kom teen 'n geweldige prys. Wat God gesê het, ek gaan die mense met myself versoen. Jesus het sy lewe kom neerlê. Okay. Die herder het sy lewe kom neerlê. En elkeen van ons sal weet, wanneer ons in disippelskap betrokke raak, wanneer ons in die gemeente lewe betrokke raak, wanneer ons groei en die Here roep ons na 'n plekkie van leierskap toe, of hy jou oor 5 en of oor 10 of oor 30 aanstel, dan raak daai prys om te betaal vir ons ook groter. Daai prys en daai plek om jou lewe neer te lê. Om te sê, Here, dit gaan van my tyd vat. Gistermiddag, ons het in die laerskool, almal se stemme is bietjie op en die son het ons gebrand en die kinders het lekker atletiek gedoen hierdie naweek. En 'n ou sê al vir my die oggend, maar ek wil jou bel, ek wil graag met jou praat. En ek sê vir man, is bietjie raserig en deurmekaar, maar as ek by die huis kom, dan kan jy my bel. Jesus, meer as 'n uur later. Dis nie 'n tyd wat ek noodwendig wou praat nie, dis nie een noodwendige tyd wat ek wou counsel nie, maar is net hoe herder se hart is. As daar iemand kom en daar's 'n behoefte en iets op iemand se hart, dan kan jy nie net sê, man, wag 'n week en wees sterk nie. Daar's 'n koste wat ons moet bereken. Daar's Jesus het 'n prys betaal. Okay? En weet julle, ek kyk en ek wil hierdie voorbeeld gebruik. Ek is een van daai mense en ek groei ook my heen, maar ek is nogals hard op die goed wat ek voorgewerk het, wat ek voorgespaar het. Ek wil dit oppas, ek wil mooi kyk daarna. Nou ek en 'n goeie vriend van my het so 'n paar jaar terug bietjie gaan jag hier in die Komas Hoogland. Ons het 'n goeie geleentheid gehad en ons gaan toe nou 'n zebra skiet. En ons kom daar op die plaas aan en daar's die seun, jong boer, hy's nou so my ouderdom en sy pa wat 'n redelike ou oom al is en ons sien toe nou maar hulle gaan ons nou uitvat en ons gaan nou daar in die Komas Hoogland en ek weet nie berge en dale gee vir jou 'n nuwe betekenis as jy in van daai dele al was. Mense, dis hier op en daar af. En die ou oom het so 'n ou Land Rover en ek dink en my vriend en die jong man gaan seker nou jag, maar toe sien ek nie dis die ou oom wat die Land Rover gery en toe begin ek nou jy weet so ekstra bietjie bid want dis nogals hoog hier af by tye. Maar 'n lang storie kort, ons kry toe elkeen ons zebra en daai velletjie word gebrei en is groot opwinding en nou lê hy daar. Nou ek sien dit meer as 'n tipe van 'n trofee en ek hoop ek trap jou op tone vanoggend. Die ander ouens kan dit dalk as 'n mat sien. Nou in my hy lê daar in my kantoorarea. Nou vir my is dit iets om na te kyk. Daai ding het teen 'n prys gekom teen met baie blou kolle en stampe en stote agter in daai ou Land Roverkie, né? So dis vir my iets wat vir my kosbaar is. Nou baie ouens kom en hulle loop net oor hierdie ding en eers dit soos my hart begin bloei. Daar was al familierisie en twiste gewees oor ouens wat net nou hier's party manne wat net reken maar man die ding bly in die veld en hy's taaf. Maar as hy lewe, my hare val ook uit maar daar groei nuus. Nou maar hy's nou klaar dood so hy lê daar so as jy hom nou deur 'n paadjie gaan hom 'n paadjie deur hom geloop. Ek weet nou nie of van nuwe goed net weer gaan groei nie. Hy's dood. Dood, klaar. Okay. Nou ons sien hierdie goed verskillend. Maar al wat ek weet is vir baie goed in die lewe en dalk voel jy nie dieselfde as ek vanoggend nie. Het jy dalk hard gewerk en jy het 'n prys daarvoor betaal. En daarom wil jy dit oppas. Jesus het so groot prys betaal vir sy skape. En mense, daar's nie net hierdie die Here speel 'n rol, definitief God in ons heiligmaking, maar 'n groot deel van disipelskap en om te kyk na die kudde kom wentel hy af na ons. Hy kom gee dit na ons. En ek dink daar moet net 'n muntstuk val amper by elkeen van ons vanoggend om net te besef wat die prys van 'n lewe is. 'n Prys van iemand wat die koninkryk binne gekom het. Daai sebravel eintlik kan maar tot niet gaan. Dit beteken nie veel nie. Vir my is dit van waarde. Vir my is dit kosbaar, want ek weet hoe hy daar gekom het. Ek het hom geskiet. Ek het hom eers misgeskiet en toe raak geskiet. Dit is 'n lang storie. Okay. Maar die punt is net, as ons na God se mense kyk, as ons na die skapies wat hy aan ons toevertrou kyk, dan moet ons besef hoe kosbaar hulle vir God is. En dit wat vir God kosbaar is, durf ons nie goedkoop maak nie. Ons durf dit nie goed koop maak nie. Ons durf nie net 'n skapie of 'n kind in ons sorg net sê man, maak soos jy wil, gaan soos jou pad nie. Dit werk nie so nie. God het ons aangestel om na hulle te kyk. Daar's as ons verder gaan hierso na vers 12 toe, dan sien ons Jesus verduidelik die verskil tussen die regtig goeie herder en die huurarbeider, die huurling. Okay, die hireling. Hoop ek het die regte woord daar huurling dink ek. En ek het bietjie gaan lees daaroor en in die Ou Testament sê dit dat wanneer die huurling na die skape gekyk het en die skape het iets oorgekom of van die skape het iets oorgekom, dan was hy nie aanspreeklik nie. En dan sê die geskiedkundiges en die scholars vir ons dat later het hulle dit bietjie aangepas en hulle het interessant genoeg gesê as daar een wolf gekom het en hy die kudde aangeval, dan was dit die huurling se verantwoordelikheid om na die kudde te kyk en hulle op te pas. Maar as daar twee of meer gekom het, dan was hy nie meer aanspreeklik nie, want dan was sy eie lewe waarskynlik in gevaar. Okay? Maar die goeie herder, daai ou wie se skape dit is, koning Dawid, die jong Dawid, wat het hy gedoen? Hy het gesê ek gee nou nie om wat hier gebeur nie, net sy slingervelletjie en al sy goed gevat en gesê wolf of wolwe, vir julle jag ek weg, vir julle maak ek dood, want ek werk nie net hier nie, dis myne. Dis my zebra. So onthou as jy by my kom kuier. Sit op die bank, ek sal vir jou koffie maak, maar moenie oor my vel loop nie, okay? Okay? Maar dis 'n belangrike aspek wat ons hierso sien. Dis 'n belangrike aspek wat Jesus die verskil kom maak oor daai ouens van Jesus is jou beste vriend. Ek het dit al baie plekke in my lewe gesien. Ek het dit al baie plekke by ander ouens gesien waar veral as ons nog nie by Here is en dit gaan goed en ons is pelle en dinge, solank alles goed gaan is dit great. Maar as die lewe begin taaf raak, dan staan ouens baie keer alleen. En dit durf nie so wees in die kerk nie. Dit durf nie by ons so wees nie. OK? Ons is nie geroep om huurlinge te wees nie. Ons is geroep om in God se beeld goeie herders te wees. okay? Om seker te maak, daai skapie is okay, hoe jonk of hoe oud hy ook al is. Okay? En dis 'n groot verskil. Dis 'n belangrike ding wat ons daar moet raak sien. Daar's nog 'n belangrike gelykenis wat die Here met ons kom deel. En ek glo net eenvoudig dat elke gedeelte in die skrif het God in sy wysheid vir ons gegee met 'n rede. Nie net om die woord vol te maak nie, maar iets om van homself te wys, iets om van sy hart te wys. En ons julle kan gaan lees in Matteus 18 vers 12 tot 14 die gelykenis van die skaapwagter of die herder wat die 100 skape gehad het. En julle kan net gaan seker maak die konteks van dit en die een in Lukas 15 verskille bietjie. Die een in Lukas 15 verwys na waar daar 'n ongeredde persoon na gekyk word en in die kudde moet inkom. Maar hierdie een hier Matteus 18 vers 12 verwys dit na 'n Christen, iemand wat reeds die Here ken. Okay? En wat bietjie afdwaal. Ek wil net vinnig vir julle kom ek lees hom gou-gou daar. Matteus 18 vers 12 tot 14. As iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en een wat weg is. Nou voel ek soos my kinders in graad 2. Ek kan net daar sien. Ek weet nie of dit goed of sleg is nie. En die een wat weg is, gaan soek nie. En as hy hom kry, verseker ek julle, is hy blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. En daar sien ons God se hart duidelik. Norbert wil sy bril vir my gee. Ek sal hom volgende keer moet vat. 40 is op pad. En ons sien net so duidelik God se hart daar dat nie een van hierdie skapies moet verlore gaan nie. Maar wat ons wel ook sien en ek het na 'n paar Engelse vertalings gaan kyk en dit net gaan vergelyk. Hulle praat daarso in hierdie gedeelte van waar hulle weg raak, praat hulle van wander away that never went astray, that did not get lost. Die implikasie is dat skapies wel verlore kan raak, dat skape wel van die pad af kan dwaal. En ek dink van die van ons wat ernstig en eerlik is vanoggend sal kan sê as Christene was daar dalk al tye wat my Bybel bietjie stof vergader het, wat my geestelike lewe 'n bietjie droog of 'n bietjie stil geraak het, né? Is dit nie so nie? So dis duidelik dat ons sien hierso in hierdie gelykenis dat skape wel kan afdwaal. En die Here en hierso is 'n paar belangrike goed waarmee ek gaan afsluit vir oggend. Dis net regtig God die Vader se hart dat nie een skapie verlore sal gaan nie. So as ons ver oggend praat oor love is to care, dan praat ons van kyk na die skapies in die kerk, die skapies in die kraal. God verwag van ons dat ons na mekaar sal kyk. En mense, dit is iets wat ek ver oggend kan sê, maar ek wil hê dit moet jy moet die Here vertrou dat dit regtig in ons harte insink. Dat dit nie net iets is wat ons hoor en sê, dis 'n goeie preek of 'n swak preek of wat ook al, ek gee nie om daaroor nie. Maar dat ons sal sê, kyk ek saam na die skapies en die mense rondom my. In elke aspek, ons moet 'n paraatheid hê. Ek is heeltyd besig om te kyk, loop iemand dalk oor my sebravel. As ek jou vang, is dit moeilikheid. Okay? Maar net so in die kerk en die gemeente moet daar ietsie wees soos 'n klokkie wat amper in ons harte is en dink maar, hoe gaan dit tog met daai ou? Ek het lanklaas met hierdie een gepraat. Daai ou was 3 weke laas in my klein groep. Die van is alles nog oukei. Hoe lyk dit? Verstaan? Ons kan nie net 'n bordjie sê en rig dit na Karel of Jaco toe. Hulle moet na die hele oorkoepelend, maar daar's so 'n belangrike plek waar elkeen van ons amper ietsie in ons hart en in ons binnekant moet hê en sê love is to care. Love is om te gee. Ek gaan vir julle gou dit in Engels lees, Galasiërs 6 vers 1. Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by sin, you who are godly should gently and humbly help that person back on the right path. God kom gee dit vir ons en hy kom sê julle moet daai persoon weer op die regte pad bring. In Hebreërs vers 3 vers 13 sê dit, you must warn each other every day while there is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Dit is so belangrik dat ons omgee. Dit is so belangrik dat ons na mekaar se belange sal omsien. By mekaar gaan kuier, 'n koffie gaan drink, tyd spandeer en sal sê, maar weet jy, jy maak regtig vir my saak. Jy maak vir my saak, want ek weet jy maak vir God baie saak. Dit is vir God belangrik. Okay. Dis regtig belangrik. En weet julle, ek dink as ek vanoggend begin afsluit, as jy wil weet wat jy moet huis toe vat, as jy wil weet wat die punchline is, as jy wil weet wat die belangrikste ding is, as ons na hierdie hele groot blou hart gaan kyk, ek hoop hy brand so in ons almal se harte in. As jy na daai hele hart gaan kyk, en ons praat van love is to go, love is to know, love is to share, love is to care, love is to speak, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy besluit. Jy gaan moet kies. Dit lê by jou. Daai besluit lê by elkeen van ons. Freddy het net nou gesê, Freddy ons gaan 'n bietjie gesels, dat die menskamp is soms moeilik om by uit te kom, of ek is nie seker hoe jy dit nou bedoel het nie. Maar die punt is net, ons weet dis belangrik. Ons weet dis 'n plek waar die Here harte kan aanraak. Dis 'n plek, ek moet 'n wilsbesluit maak en sê, gesin, ek los julle hierdie naweek, maar hierdie is pappa se tyd met die Here. Hierdie is my tyd as man. Hierdie is my tyd in die worship, my tyd in die klein groep, my tyd by gebed. Mense, dit gaan alles teen 'n prys kom. Ek en jy moet besluit. God, verander ons nie net daar 3:00 in die nag as ons lê nie. Miskien as jy wakker lê en bid, ja. Maar jy word nie net ergens meer heilig nie. Jy gaan nie net ergens wakker word en die Here, ja, ons moet vir die Here vra ensovoorts. Maar daar's 'n plek waar jy 'n koste moet gaan bereken. Waar ons elkeen moet gaan en gaan sê, Here, ek kies. Ek kies dat u liefde die standaard is. Want sien, hierso is hoe ek vir myself hiervan sin maak. Ek het na die Here toe gekom en hy het my stelselmatig begin verander, dat ek meer soos hy kan lyk. Hy het sy liefde in toenemende hoeveelhede in my lewe kom sit en in jou lewe kom sit. Hoe meer liefde daar in my hart is, hoe meer sal ek omgee. Hoe meer ek soos Jesus, soos die herder word, so meer is soos ek soos hy word, hoe meer gaan ek omgee. Hoe meer ek omgee, hoe meer gaan mense Jesus se liefde in my lewe kan sien en kan sien dat hy my verander het. Want uit ons sondige natuur kan ons nie net omgee nie. Ons kan nie net daai 5 aspekte net in die vlees regkry nie. Dis daai kant van Christendom en disipelskap waar ons 'n paadjie met die Here loop en hy ons kom verander. Hoe belangrik is dit dat ons tussen mekaar en die wêreld en oral waar ons leef en beweeg, dat die liefde, die vrug van die liefde, so duidelik sigbaar in ons lewens sal wees. Ek sluit af. Ek wil eintlik vir julle 2 vertalings ook daar lees. Kom ek lees dit net uit die Amplified Bible. Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek dink hy's daar, ja, ek het die 2 vergelykings daar. En hy Jesus sê daar, of Johannes skryf en hy sê, I'm giving you a new commandment that you love one another just as I have loved you, so that you too are to love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you have love and unselfish concern for one another. Dit is hoe ons dit bewys. Dis hoe ons sien dat daai vrug wel in ons lewens is. Dis hoe ons sien dat die Here ons welkom verander het. Dat ons vir mekaar lief is. Okay. Maar Jesus praat ook in 1 Johannes, hy praat ook daar van ander skape. Skape wat nog in sy kraal moet inkom, wat nog deel van sy kudde moet word. Hy het nie net met die Jode gepraat nie, hy het met die Gentiles ook gepraat. Hy het nie net 'n hart vir sy kerk en sy mense soos ek en jy wat vanoggend hier sit nie. Hy het ook 'n hart vir die verlorenes. En dis hoekom ons elkeen gaan moet gaan en in ons eie tyd gaan sê, Here, as ek na daai groot blou hart kyk en ek vra vir myself, Karel, hoe doen ek as ek die vraag moet beantwoord, where is the love? Wat word in my lewe gesien en wat sien ons nog nie? Waar moet ek groei? Waar skiet ek nog tekort? As jy sukkel om met jouself eerlik te wees, vra jou vrou. Vra iemand in jou klein groep en sê, kan jy vir my help hiermee? Waar moet ek nog groei? Of jy kan gaan en vir die Here gaan vra. Hy sal vir jou wys. Hy sal met jou praat hieroor. En soos ek gesê het, ek glo daar's 'n plek waar ons elkeen 'n koste moet gaan bereken en moet sê, "Maar wil ek soos Jesus lyk? Wil ek daai goed in my lewe hê? Moet dit wil ek en dan moet jy gaan besluit hoe gaan dit gebeur?" Ons het nou vanoggend vir julle en weekliks 'n klein kaartjie uitgedeel, net om dit in kleiner gedeeltes af te breek. Oor where is the love? En ons het daai vanoggend is daar weer 'n gedeelte in ons klein blokkies wat jy gaan invul vir jouself. Daar's datums wat jy na gaan kyk. net om na hierdie omgee aspek, hierdie caring aspek in kerk, dat jy weet wat wanneer waar gebeur. En gaan besluit, gaan praat met die Here daaroor. Ons wil vir julle elkeen, ek het 'n voorbeeld hier, ons gaan dit nou vir julle uitdeel, net 'n magneet, nou sit hy vas. Net so, om hom net daar ergens, op jou yskas, miskien ergens in jou huis, waar jy wil, om te gaan neer te sit en sê, Jesus Here, love is to know, dit praat met my hart, dit is so deel van my, maar Here, hierdie love is to care aspek, sjoch Here, ek skiet nog te kort, Here, kom help my, ek gaan dit een gebedsaspek maak, ek gaan dit iets maak wat ek vir die Here gaan vra om my te help. Dan moet ons elkeen maar gaan besluit, Here, gaan ek 'n 10 of 'n 50 of 'n 80 of 'n 100% gee, en sê, Here, kom verander my, kom maak my meer soos U. Kom ons bid saam. Here, ons kom loof en prys die naam vanoggend, Here. Here, U is 'n God van liefde. Here, U is die herder. Here, U het die perfekte, ja, Here, net die lewe van 'n herder vir ons kom wys. Here, U het die gelykenisse vir ons kom verduidelik en gesê, U is die goeie herder. U het U lewe vir die skape kom neerlê. Here, U kom wys vir ons in verskillende gelykenisse hoe belangrik elke skaapie, elke mens vir U is. Hoe U omgee en hoe dit U hart, die Vader se hart is, dat nie een verlore moet gaan nie. Dat as daar een verlore gaan, dat dit vir U saak maak, dat U daai persoon wil gaan soek. Here, U het dit na ons kom afwentel. Here, U het dit vir ons die mandaat kom gee om na mekaar te kom kyk. Here, ek weet net dat elke lewe wat met U bloed gekoop is, so kosbaar is. Here, dat dit so kosbaar is dat wanneer ons na U toe kom, ja Here, dat ons naam in die boek van die lewe geskryf word. Here, dat U sê aan die einde van tyd gaan U die bokke en die skape van mekaar skei. Here, dit is so belangrik dat elkeen van ons U stem kan hoor, agter U kan aanloop. Here, en dat dit nie net iets teoreties is wat ons vanoggend oor praat nie, maar dat dit prakties uitvoerbaar in ons lewens sal wees. Here, dat elkeen van ons 'n besluit sal maak te sê, Here, ek skiet nog soveel tekort in hierdie of daardie area. Here, help my. Kom, vul my met U Gees. Kom, vernuwe my. Here, ons het U so nodig. Elke dag. Om hierdie ongelooflike roeping as herders te vervul. Here, kom versterk ons en kom lei ons deur die Gees. In Jesus' naam.